το κράτο θε, χαρά ρούνελο, πραγράμμα μου φλένε, γκέπλε κλέμπτη, το γάμι τηλιάρτ. Πραγράμμα μου σου εδεκθάνανα, Ευρώπο λελεσένε, γκριέτσα να χαλάθι με ούρνα, πτά λάλανα, ούντουγκ τσεκέρτ.
The message to the market is not that Greece will be supported, but we have to take a decision on the instrument.
Yarım kınçı martta halkara suğunu verilen elgar, Türkmen sanın ilatına ağız suğunun el yeterliliği, onun kiyili var adı tayarlanan tiyini dikkatinde ötürler. Yakınla Viyana'da Eurasian Transition Group topor tarafından kurun olan Türkmen sanın vağlı tiyelik stol çareti geçirildi. Şolduğuz son cemleri var adı, bu toporun yol açtı Michael Labus ile geçirilen sökötesi hem dikkatinde yetirir.
Gleichzeitig wurde natürlich auch auf den Aspekt der Korruption im Lande hingewiesen.
Türkmenistan'a öndürgen Ak Pamgatlı partiyanın uly ýylyň islegini gazananyň dogrusyndaky maglumatlary biziň şuňky habarlar öňlüligi programamyzyň birinji ýarmyna dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amanur Toýdar barýardym. Azatlygyň dolkunlaryna anam. Hormatly dinleyijiler, Ýewropanyň Ýewrozona ýerýän, ýagny Ýewrony pul hökmünde ulanýan döwletleriniň maliýe ministrleri Greciýany ykdysady krizisden çykarmaga ýardam bermek maksady bilen ýörite halat edip planynyň esasy wezipeleri wagtda alalaşandyklaryny ma'lum etdiler. Emma bu plan kabul edilenden soň hem onuň Ýewropa bileleşigine ýerýän beýleki agda ýurtlarynyň hem tasdiklamak zerur. Gelin bu planın nämeden ibaratdygy hakda habarçymyz Arat Perusyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Maliýe krizisinde Greciýany goldamak barada ençe mehep diräp berilen boş wadalardan soň bu ýurt belgileriniň aşagyna çökmedýäli Ýewropa Birliginiň Euro Tofori plan taýýarlady. Eurozonasına degişli 16 ýurdun maliýe ministerleri düýün akşam Brüsselde bu planın esasy ogurlary barada alalaşdylar. Bu barada entek berilen bir doly maglumat yok. Ýöne Ýewropa Birliginiň agra hökümetleriň adaty derejesinden ýokary prosent bilen Greciýa garaz pul berjekdi aýdylýar. Bu işi isleyen yurt Greciýa bilen özara alalaşyp edip bilýär ýa-da birnäçe yurt birleşip edýär. Kredit garantiýelenmeýär. Bu bir sewda işi bolan soň Ýewropa Birliginiň Agda devletler beyleki agdaların bergilerini öz üstüne almal der diyen düzgününe ters gelmeyer. Birliğin ministerleri Greciýa bergilerini tölep bilmez deyip, öğlerinin pikir etmeyendiklerini ile yetirecek olup adap barını çekerler. Olur bu çarelerin hazırki yağdaya göre öz önüne tutulandığını noktayarlar. Luxemburg'un premier ministeri Jean-Claude Juncker bu toporun başlığı.
The message to the market is not that Greece will be supported. In any case, Greece...
Bazara bildirecek bolunyan Greciýa her bir ýagdaýda goldolor diýildi däl. Ol diňe bu gerek bolan halatynda goldolor. Biz bu gerek bolor diýip pikir edemiz ok. Ýöne ýagdaýa görä karar bermeliýip Juncker aýtdy.
We need it, but we have to take a decision on the instrument.
Fransiýa we Almaniýanyň maliýe ministerlerde halat ediş işi gerek bolmaz diýen pikirden ogradýarlar. Greciýa maliýe krizisini düzeltmek üçin berk çäreler girdi. Ýewropa Birliginde ol öz güýjüne krizisden çykara bu çäreler ýeterlik diýip pikir edilýär. Ýöne bu edilýän tagallaryň aňyrtynda başga bir alada ýatyr. Ýewropa Birliginiň ýolbaşçylary Greciýanyň bergilerini tölep bilmeligi Ýewronyň önümden gaçmagyna sebäp bolar. Onsoň maýa goýjylar Ispaniýa we Portugaliýa ýaly ýokary bergili ýurtlardan çekiler diýip inkir edýärler. Ýewro öten noýabrdan bäri dollaryň garşylygynda 10% aşaklady. Ýewro toporunyň daşary işler ministerler tarapyndan çykarylan bir beýannamadan belli bolşy ýaly olary aradalandyrýan Greciýa däle Ýewronyň ýagdaýy. Bu beýannamada maksat Ýewronyň durnuklulygyny gorumak diýilýär. Greciýany halat etmek baradaky bu plan inni Ýewropa Birliginiň agra 27 döwletiň ýolbaşçylary tarapyndan oňlanmaly. Bu hem Birliginiň 25-nji we 26-njy martda Brüsselde geçmeli samitinden berde bolor diýip hiç kim pikir edenok.
Haçeymen Arad Peruş. Hormatly dinleyijiler, Nuwarsa 22 martda bütün dünya sağlyk guramasy tarapyndan eglan edilen halkara suw bilen bagly maglumatlara üňsüňizi çekmekçi. Bu sene bilen bagly 15 martda bütün dünya sağlyk guramasy we UNICEF ýa-ni Birleşen Milletler Romasynyň çağalar fondy tarapyndan bilelikde taýýarlanan arasaçlyk we agyz suw atly 2010-njy ýyl boýunça ýürüýte hasabat ýaýradyldy. Hasabatda dünýäde sanitariýa şortanına hajatgana şertlerinin amatsızlığı bilen bagly ýagdaýyň düzeltmekde belli bir ösüşiň emele gelenini aýdylýar. Muňa garamazdan arasaçlyk we agyz suw el ýeterliligini üpjün etmekde ösüş gazanmak üçin ýene has köp işleriň edilmeliligi aýdylýar. Hasabata laýyklykda häzir dünýä ýylatynyň 87% ýagny çak bilen 6 milliard dollar adam hopsuz agyz suw çeşmelerini ulanýarlar. Arasaçlyk we agyz suw meselesi Türkmenistanyň ähli ýagdaýda. Hawa çymada gözüňiň synyny dinläliň.
Dünya Sağlık Kuramasının ve UNICEF Fondunun birlikte yayradan hatavatında dünyanın 209 yurdundaki yağdaya bak haberler arasaçlık ve ağız suğunca ösüş 2010 hatavatında belirlenişine göre şünkün dünyada 2,16 milyarda adam yağını dünya ilatının 39%'ine kadalı sanitariye şartlarından peydalanmak il yeterli del. Arasaçlık ve ağız suğu uğurlarından dünyadaki yağdaya varada maglumat beryan bu hatavatın Yurdi olbaşçıları, maliye yardım bericileri, hükümete degişli ve degişli olmadık kuramaları tarafından problemaları çözme üçin ulanılmağına degişli maksatları göz önünde tutyanlığı Dünya Sağlık Kuraması ve UNICEF tarafından yayradılan resmi maglumatta bellendi. Dünya Sağlık Kuramasından Rifat Hüseyin'in Azatlık Radyosu'na aitmağına göre hatavata layıklıkta Türkmenistan'a arasaçılık sanitariye taydan 98% ve ağız suw üçünçülügü taydan 97%'dan ibaret yukarı bak haberler. Emma ol bu görküzücülörün esasan yurdun şehir yerlerine degişli olup ovi yerleri varada maglumatların çeklidigini belledi. Rifat Hüseyin'in sözlerine göre Türkmenistan'a baka verilende 1990-cı, 2000-cı ve 2008-cı yıllar boyunca maglumatlara esaslanıldı.
So it's for urban, it's 97% water, but we are missing the data for rural and therefore the total as well.
Türkmenistan'da suw üçünçülügi şol sanda agy suw üçünçülügi döwlet siýasatynyň esasy uglarynyň arasynda ıglan edilýär. Ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda suw arasalaýjy gurallary işleýär. Döwletiň ilaty agy suw bilen üpjün etmek meselesine uly ähmiýet berýänligi, suw üçünçülük sistemalarynyň döwre laýyk täzelenýänligi, agy suwuny çykaryan zawodlaryň işleýänligi, agy suwun hilini gowlandyrmak üçin her bir şäherde hem owuda suw arasalaýjy gurallaryň gurulmakçydygy Türkmen Boğatının maglumatlarında edilýär. Türkmenistanly jurnalist Manmurat Bogaýew şuň gün Türkmenistanda hökümet tarapyndan görülýän çäreler barada şeýle diýär.
Näher Türkmenistanyň belli bir derejede şol köni ýatparym kärdir wagtlar we ýa-da dağlyň ýa-da seçmeler wagtlar. Şolaryň suwuny ullanmak boýunça häzir käbiri işlediler. Meselem şol Balkan ulaýatynyň Ýokgalanjy raýony barda häzirki bereket. Şol şäher duruşunyň şol getirilýän kararlar Türkmenistan İran demir yolunun uğruna şu çatık şehir oluyor da kalırdık. Şu çünün son nazır ekli ve tehlileni ekli komünikasyonu. Sonra şu suğum dağdan inen keçmenin hazabına ilatın ağızlığını vermez.
Aman Murat Bogaev, ilatın ağız suğu ile öpsünçülüğünün ozalkı yılları ile deniştirilende belli bir derecede ganimatlaşanlığını gürrün verdi. Ema şuğun kuyun aşkabadın suğu öpsünçülüğü varada şeyle deydi.
4 kilolar şol katı yerler, şol laytızı şol 20 kriyonda aktif atlandırlayan yerler var. Şol ordunla şol fantarlan urunma gulen orduya kararın suğuna geçirli, şolum leyalık geliyatı. Ben mesela 40 metrelik kağıl doğruluk koydum, şol bulmanı 40 kiloden 1 kiloya leyalık şol bedren suğuğun düğüne sürüp geldi. Hazır, nedir suğurlar? Önküden yağda kovuluğa sayıp var ya, kovuluk göğünü sonuna da özünün oraya lazım. Şöyle gidip yağınlaştırmayın. Yine bir yerden özünün suyu esirin, ekvasin var adamlar ya da öyle tırpmalı boz bilen, su çöken masirler bilen kapsınına su getiriyorlar.
Türkmenistan'da su bilen üpçün etmek ve ekologiyani qovlandırmak maksatları bilen bağlılıkta resmi maglumatlarda Türkmen köylünün ehmiyeti de nıxtalyar. Qaravumda döredilen emeli köylün yerastı sularının yığınalmağına gönüktürülüp, Amaderiyadan ya beylikı su çeşmelerinden su almağının göz önünde tutulmayanlığı ve bu yerde yığınalyan zey sularının arasalanıp qaytadan ulanmak için el yeterli olacağı resmi maglumatlarda aydılyar. Türkmenistan'da 1995 yılından beri aprel ayının her ilkinci bahar günü su damcası altın diyanesi atlı milli bayramçılık belleniyor.
Siz arasaçılık ve ağız su meselesinin Türkmen sanakı yağda ölen bağlı tayarlanan sini dinlediniz.
Türkmen yaşlarının sport malumatları dolu el yeterli mi?
Türkmen yaşları hatta Türkmen sportmenlerinin kazanan üstünlüklerinden hem bir haber.
Türkmenistan'ın TM internet belgesini başkalarının ulanayanı kaydılıyor.
Attraktives Angebot gemacht worden ist von dieser Firma an Turkmenistan.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalaklandırıyan olsa, benim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar önnöligi programmamyzy Türkmenistanyň önnürlýän Akpam gatly paxta ýağynyň uliliň islegini gazananyna dogrusyndaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Geliň Bayram Alyň ýağ kombinatynyň önnürýän bu önümi hakda geňişleýän maglumatlary kärdeşim Murat Nurýeliden dinleýin.
Bayram Alyň ýağ kombinaty gaty ýerde öwürlerde gurulan. Önkü dövrde de özünün paxta çigdinden alýan ýağy bilen belli bolan bu ýağ zawody häzirki wagtda Türkmenistanyň agdyk tenagy assosiasiýasyna degişli kombinaty urdyly. Kombinatda iş prosesleri ýyl-ýyldan kämilleşýär. Kombinatyň ak pamygady bilen çykarýan 1 litrlik hem 5 litrlik plastmassa çüýşelerdäki ýağy uly ýylyň islegini gazandy. Bu ýağ arasy hem tagamly hasaplanýar. Türkmenistanyň daşarky dünýä bilen gatnaşyp başlamagynyň netijesinde her hili görnüşdäki plastmassa çüýşe gaplarda dürli hil ýağlaryň ýurda getirilmegi türkmenistanly şol sanda bayramalyly ýağ öndürijileriniň de işlerine gowy täsirini ýetirdi. Bayramalynyň ýağ kombinatynyň ýağ gaplaýan çüýşelerini gapagyny açmak öňler örän kynly. Olar Sovet Soyuzynyň ähli zawodlarynyň goýup berýän çüýşeli önümlerini gapagy ýally. Olar diňe pyçak bilen ketip açyp bolýardy. Indi bolsa kombinatynyň ýağ gaplaýan çüýşelerini gapagyny toglap Ören aňsatlyk bilen açyp bolýar. Hem de şol gapaklary ýene çüýşäge gidirip bolýar. Hut daşary ýurtlardan gelýän günewakar ýağlarynyň tipini. Daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryň kämilleşmegi türkmenlere köp täze öwredýär. Bir sapar ulanylyp taşlanýan çüýşeleriň önümçüligi ornaşdyrylmagy, zawod fabrikleriň işiniň galatçylygyny dünýä standartlaryna laýyklamagy öwredýär. Hökümetde degişli zawod fabriklerde imit öndürilýän ýerlerde arasaçylyk dünýä standartyna laýyk ýola goýýar. Ýöne şahsy ýağ öndürijilerde welin bir problemi bar. Olar öz öndüren yağlarını ağız su zavodlarının öndüren sularından boşan plastmassa çüşeleri koyup satyarlar. Her kim Coca-Cola, Pepsi-Cola, tarhum ve şuna mengder suları çen son, tuğdan boşan çüşesini hem çem gelen yeri oklap koyuveriyar. Ullukan kanarlar eğrimlerine götürüp yörün ayarlardır erkek kişiler aram aram halkın için aylanıp, dürlü çimlik sularından boşan plastmassa çüşeleri çöplap çıkıyarlar. Olara beyle çüşeleri zirdebil taşlanyan yerlerden çöplap veriyenler de var. Dınlan çüşeleri yine imite değişli meselede ulanmağın yokonç keselilerin dönümüne sebep bolyanlığına köpler düşünmeyerler. İkinci edek ulanmağa değişli olmasa da halk ol çüşeleri ulanıyar. Çüşe çöplöycüler ol tapınlı çüşeleri halktan 4 tenge satın alıp, şahsı yağ öndürücüleri 20 tenge satıyarlar. Şahsı yağ öndürücüleri olsa ol çüşeleri öz öndüren çigit yağlarını pahta çingdinden öndürülen yağlar koyup tatıyarlar. Şeyle çüýşeleri goýulyp satylan ýağlar Marinyň bazarlarynda da ören köp. Hususy ýeçiligi ýol açylyp şahsy gojalyklaryny ýağdyr beýleki ýemit önümlerini öndüren işe ýör adamlaryň köpelmeginden hökümetiň de olaryň işine giň ýol açmagynan hal goşal. Ýöne adamlar şahsy gojalyklaryny öndürilýän önümleriň de gigiyena tarabyna arasatçylygyna üns berilmegini isleýär.
Siz Türkmenistanyň önürlýän ak pamgatly paxta ýağy bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bolsa Goloýda, Awstriýanyň paýtagty Wienada Eurasian Transition Group topary tarapyndan gurnalan Telex stol söhbetdeşliginiň jemlerini önüňizde çekmekçi. 5-nji martda geçirilen bu çäýranyň başynda Nabucco gaz geçirjisiniň proýekti barada gurrun edilip, onuň näme derejede durmuşa geçirilip biljekdigi meselesi barada pikir alşyldy. Gelin aşol duşun cimleri bilen vaqlı Eurasian Transition Group toporunun aşığı Michael Labuş bilen Germaniyada kavaçima tahirin için sökötesini dinlelin.
Cenab Laubsch, Viyana'da geçen duşuşuğun neticeleri var adı gurrun meraytanız.
Das Ergebnis war natürlich nicht ein völlig neues oder ein völlig überraschendes.
Neticeler teyde ve gengaldırcı değil. Biz Nabucco proyektinin nihil amala asırılmağı ve Avrupa Birliği'nin enerji behbitlerine onun basışları Türkmenistan'a edilmeli diyen suali orta attık. Biz Nabucco proyektinin durmuşa geçirilmeğinin real şartları var adı hem maslahatlaştık. Nabucco proyektinin vekili Dalezal'ın aitmanı göre bu proyektine iqtisadi behbitleri gödeğine tutuyor. Yani Türkmenistan'ın ve İran'ın gazını Avrupa aktırmağı maksat ediyor. Şol iki yurdun hem proyekte koşulmağını oların isleyenliğini hem aitmak mümkün. Viyana'daki duşuşukta Türkmenistan'daki siyasi yağdaylar korrupsiya var adı hem gurrun edildi.
Gleichzeitig wurde natürlich auch auf den Aspekt der Korruption im Lande hingewiesen.
Bu duşuşukta çıxış edilirin pikirçe, Nabucco proyektinin durmuşa geçirilmek için peyatgelçilik var mı?
Ich denke, das ist eine Mischung aus allen drei.
Bu peyatgelçilikler siyasi iqtisadi, adam hukukları ve texniki taydan ditev olur. Bir taraftan proyekti, iqtisadi problemalar peyatgel veriyer. Sebebi Türkmen gazının möçveri var adı, iqtivarlı malumat yok ve neçe prosent Türkmen gazının aktarılacaktığı belli değil. Şeyli de Nabucco proyektine siyasi mesele peyatgelçilik dörötyer. Meselem İran'daki siyasi durnuksuzluk hem peyatgelçiliğin biri. Şu yerde yine bir dadi bellemekimiz zerur. Viyana'da duşuşuk geçen vakti Türkiye'nin parlamenti Nabucco proyektini tasdikladı. Şöyle bir vaktin özünde hem Amerika'nın senatı Türkiye'nin Ermenilere karşı genosidi diyilen mesele boyunca rezolüsyanı tasdikladı. Şunun yali Nabucco proyektinin vekili Dalezal, Türkmenistan'daki ve İran'daki adam hukukları meseleleri boyunca dine iktisadi katnaşıklar arkalı ötüş kazanmak mümkün idi. Yönü buna şüphe bildirildi. Buna Afrika'daki enerji bay yurt Nigeria'nın yağdaylarının şayatlık etkenliğine aydarlar vardı. Nigeria ile Günmatar'ın katnaşıkları ötsü, ama siyasi ve adam hukukları boyunca yağdaylar ödü vermedi. Nabucco proyektini kollayan Amerika'nın ve Avrupa'nın oponentleri Orsiyet ve Hıtay var adı neyem aytiyerler.
Russische Seite, es war auch ein Vertreter bei der Veranstaltung anwesend.
Duşuşuğa Orsiyet'in hem vekili katnaştı. Ol öz çıkışında Orsiyet anamlı partiniyor, ama Nabucco'nun belli bir planı yok ve ol var adı boş vurumlar ediliyer dedi. Nabucco proyektinin vekili olsa biz Orsiyet'e karşı değil, belki biz Orsiyet'in Avrupa aktarayan gazını, koşmaçı gazın Avrupa aktarılmağını isleyers dedi. Hıtay var adı hem gurrun edildi. Hıtay energiye mehtaç yurt. Olar Türkmenistan'ı tiz vaxtta mayı koymağı başardılar. Hıtaylılar üçün iqtisadi behbitler mühim ve Pekin dine ardan gazı satın almağı isleyer. Hazır denizinin statüsü var adı hem gurrun edildi. Bu problemi uzak mühlette hükmeni çözülmeli. İran'ın hem Avrupa gaz satmak isleyenliği var adı aydildi.
Sicherlich auch daran interessiert sein wird, längerfristige Verträge mit Europa abzuschließen.
Duşuşukta çıkış edeller, bu proyekte Türkmenistan'ın oynayan rolü var adı neyem aittiler.
Dass schon Turkmenistan einen großen Input Erdgas angeht.
Türkmenistan Nabucco proyektinde ulu rol oynayar. Türkmenistan ve İran sevitte köp gaz baylıklarına iyi yurtlar. Eğer amatlı şeritler dörüse bu yurtlara maya yatırmağa günmatarlı şirketler heves bildirirdi. Bu yurtlarda demokratiyanı östürmeli ve hakiki reformalar durmuşa geçirmeli. Açık cemiyetin ve siyasi partiyaların dörümüne indi yol açılmalı.
Wenn sie offener werden, wenn sie pluralistischer und demokratischer werden.
Oluyda Türkmen prezidenti köp partiyaların dörümüne ruhsat berliyenliğini ilan etti. Bu Türkmenistan'ın akı yağdayları onun tiyatir eder mi?
Berdi Muhammedov vor zwei Wochen angekündigt hat, ein pluralistisches System in Turkmenistan aufzubauen, ist dies natürlich im Prinzip zu begrüßen.
Şol çıkışı qovu baha vermeli ve qovu qarşılamalı. Yöne eger Günmatar'da hareket etken opozisiya vekillerinin Türkmenistan'ın içine erkin işlemeğine ruhsat verilse, onu prezidentin aytiyallarına doğrudan inansa bolardı. Ama onun çıkışı yukarıdan görkezme vermekliğe mengdeyer. Biz şeyle yağdayları Tacikistan'da ve Özbekistan'da hem gördük.
Beispiel in Tacikistan jetzt, wo es auch mehrere Parteien gibt, also hier kann man nicht von wahren Pluralismus sprechen.
Siz Eurasian Transition Group toporunun aşığı Michael Labuş ile geçirilen suhbetleşmeyi dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde.
İqtisadiyyat ve durmuş programımızın noğutak sanınna Türkmenistan'ın pensiyon sisteması varada gurrun edip 2010 yılla belirli şirkler esasında pul toplamak pensiyon sistemasına geçmek için gözünün tutulmalı meseleleri ünsüzü çeker.
Birinciden pensiya çölüğünün indeksasiyatı geçirmeli. İkinciden prosenti olmalı.
Şu temalar size kılıklanan olsa heptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. gün iyirten 8.20'de efire verilecek iqtisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelik programımızın birinci yarımı sonuna yaqınlaşdı. Gepleşigimizin ikinci 25 minutyny. Gürjistanyň Imeji telekanalynyň ýurda edilen hüjüm hakda beren toslama reportajy bilen bagly maglumatlary, Owganstanyň büdjetini parlament tasdiklarmy diýen temadan maglumatlar dinläp bilersiňiz. Daşary ýurtlarda okumak isleýän emma Türkmenistandan çykarylmaýan studentleriň ýagdaýyna ünsüňizi çekersiz. Türkmenistanyna Millik yerlerinin birilşi varada Levapta Qavarçimizin tayarlan maglumatlarını size eştirers. Halkın sesi rubrikamızda yurtta ulanılayan uloqların təmirliğine bir gözövçülük edilyanı varada qararsız jurnalistin qarayışlarıyla sizi tanıştırars. Hazır bolsa saatla ara kesmeden son günün möhüm xabarlarıyla sizi kardeşim Yoxşan Anorvan tanıştırar.
Göçögüç eyledi gönül kerveni Et göçögüç eyledi gönül kerveni Göçögüdüm dolunun dağlara, dağlara Kadir Mevlam gayb verdi başımı Göçögüdüm dolunun dağlara Qarıydı bugün qarıydı Koca dağda qar qalmayan yeriydi Yeriydi Çalma değil ağır kervan yürüdü Yürü ödüm dolun olu dağlara Zülgötünle incir bar, nar bar, nar bar Yegren yegren basanç basanç ol bari Yür övüdüm dolun olu dağlara Yür olaylar haraylarım çapilli Koç kelleler sağlam kimin asilli, asilli Kuluk dalbe dövler tutuldu Yür övünün dolun olu dağlara Hep argo kuluk dalbe dövler tutuldu Yür övünün dolun olu dağlara